Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Алабугада пилотсыз очкычлар һөҗүме нәтиҗәсендә зыян килгән биналарны карады. Төзүчеләр белән аралашты. Торак биналарын тиз арада төзекләндерергә күрсәтмә бирде. Ул Алабуга политех көллияте студентлары белән очрашты. Түземлек һәм ватанпәрвәрлек өчен аларга рәхмәт әйтте. Сезгә һәрвакыт уяу һәм сак булырга кирәк, дип мөрәҗәгать итте ул студентларга. Рөстәм Миңнеханов Түбән Кама сәнәгать кластерында да булды. Предприятиеләр җитәкчеләре белән киңәшмә уздырды. Россия герои Рәсим Баксиков Алабугада һәм Түбән Камада пилотсыз очу аппаратлары һөҗүме турында фикерләрен әйтте. Баксиков фаҗига турында белүгә үк зыян күрүчеләр булу-булмавы турында кызыксынган. Яраланучыларга тизрәк савыгуларын телим. Бүген вокзалда үзебезнең дигетләрне хәрби операциягә заттым. Аларга шушы яңалыкны әйттем. Дөресен әйткәндә, тулай торакка һөҗүм итү түбәнлек. Без хәрби хәрәкәтләр алып баручы хәрби төркем Украина кораллык эшләре безнең ачылыгына китерә дип әйтергә телибез. Бу арттан кабахәтләрчә һөҗүм итү. Без инфраструктурага һөҗүм итәбез, ә алар тулай торакка. Алар безне куркытырга тырыша, тик минемчә, алар безнең ачылуына чыгара, диде ул. Искәртеп үтик, бүген иртән республиканың Алабугадагы һәм Түбән Камадагы предприятиеләренә пилотсыз очу аппаратлары һөҗүм итте. Алабугада 13 кешегә зыян килгән, аларга тиешле ярдәм күрсәтелгән. Хәзер тынычлык саклау һәм җинаятьчеләр аңлы рәвештә булдырырга тырышкан паникага бирелмәү гаять мөһим, дип әйтте республика рәисе. Биктау районыннан Луганский халык республикасына 15 тоннага якын гуманитар йөк җибәргәннәр. Исемлеккә төзелеш материаллары, маскировка челтәрләре, җылы киемнәр, блиндаж шәмнәре, хәрбиләргә исемле посылкалар, тәм-томнар кергән. Гуманитар йөкне җыюда мәктәпләрдә, сәнәгать җитештерүчеләрдә, авыл җирлекләрдә, гади кешеләрдә катнашкан. Бу, ел башыннан гуманитар йөк төяп җибәрелгән 4-нче машина. Моңа кадәр 2 машинаны Донецкидагы госпитальгә җибәргәннәр. Исезгә төшерәбез. Россия кораллык эшләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында 117 телефон номерына шалтыратып, яки Казандагы Батыр үзәге аша белешергә мөмкин. Башка темаларга. Шаллыда санитар 2 айлык башланды. 20 апрельгә традицион гомум шәһәр эмәсе билгеләнде. Барлык предприятиеләрдә, оешмаларда, җәмәгать урыннарында чистарту һәм сәкләндерүдә меңләгән кеше катнашачак. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев билеп үткәнчә, чистартуга хәзердән үк кирешәчәкләр. Предприятиеләрдә шимбә эмәләре узар дип көтелә. Шаллының шәһәр зыяратларында да зекләндерү өмәләре була. Быел шәһәр территориясендә шулай ук 5500-дән артык агач утырту күздә тотыла. Татарстанның Чиста урманнары табигатьне саклау акциясенең язгы этабы 22 апрельдән 22 июньгә кадәр уза. 2 ай эчендә урмандардан кыш буена җыелган шөпшар, кырган агачлар, шыбык-шабыклар җыеп чыгарылачак. Акциядә катнашучылар ял итү урыннарын сәкләндерәчәк, мәгълүмат тактаклары һәм аншаклар куела. Акция турында Казанда узган брифингта Татарстан урман хуҗалыгы министры урынбасары Рәис Гымәров сөйләде. Узган елда Татарстанның Чиста урманнары акциясендә федераль һәм төбәк юллары яныннан чүпчар җыю оештырылган. Барлыгы 1300 куб метр куаты көнкүреш чүпчары җыеп чыгарылган. 5700 куб метр кырган һәм ауган агачлар күчләргә җыелып, шәретүгә калдырылган. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсе җитәкчесе урынбасары Юрий Венедиктов республика су объектларының торышына аңлатма бирде. Су өстендә быз катламы көннән-көн юкара, хәзер ул 15-20 сантиметр чамасы. Соңгы көннәрдә яуган яңгыр, һава температурасының җылы торуы, кояш нурларының турдан-туры йогынтысы бызны таркатуга китерде. Шуңа күрә балыкчыларга иминлек чаралары турында алдан кайгыртырга кирәк. Янәшәдә коткару жилеты бау булуы мәҗбүри. Шулай ук елгаларда эшкә кермәскә киңәш ителә. Җиңү диктанты халыкара патриотик акциясенең географиясе быел тагын да киңәйтелә. 2025 жылда диктантта 46 ил вәкиле катнашса, быйыл ул 56 илдә җәелдерелә. Проектка Европа, Латын Америкасы, Африка һәм Якын Көнчыгышның кайбер илләре дә кушыла. Албания, Венгрия, Люксембург, Нидерланд, Бангладеш, Венесуэла, Замбия, Катар, Марокко, Никарагуа, Сингапур һәм Эфиопия дәүләтләре вәкилләре быйылгы акциядә катнашырга теләк белдергән. Драматургия өлкәсендә Шираттагы яңа татар пьесасы конкурсы башланды. Гаризалар 2024 елның 1 октябренә кадәр кабул ителә. Җиңүче әсәрләр 2024 елның 22 декабрендә игълан ителә. Авторлар конкурска сәхнәдә куелмаган, матбугатта бастырылмаган пьесалар тәкъдим итә ала. Конкурс ябык, псевдоним белән имзаланган әсәрләр 2 экземплярда кабул ителә. Автор турында белешмәләр ябыштырган аерым конвертта тапшырыла. Конкурсны Татарстан мәдәният министрлыгы, театр эшлекләре берлеге, Галесер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оештыра. Җиңүче авторлар акчалата премияләр белән дә бүләкләнә. Татарстан мәдәният министрлыгы тарафыннан махсус премия булдырылган. 10 апрель көнне мөселман дөньясы ураза гаетен биләп үтәчәк. Әлеге мөбарәк бәйрәм Татарстанның шәһәрләрдәге мәчетләрендә иртәнге сәгать 7 яртыда Коръән аятларын укып башлана. Сәгать 7-дә гает вагызлары белән дәвам итәчәк. Гает намазы 8 яртыда башлана. Бу турыда Татарстан Диния нәзарәте хәбәр итте. Авыл җирлекләрендә исә гает намазын кояш чыгып, ярты сәгать узгач уку тәкъдим ителә. Ураза тотучы дин кардәшләребез игътибарына. Бүген 2 апрельдә уразаның 20 көне, авыз ачу 18 сәгать 25 минутта башлана.